Подкасты «Радио Свобода».
Ці допоможе суд, який почався сьогодні у Швейцарії, довести дотичність влади у Білорусі до гвалтовних зникненняв і забойствів політичних опонентів? Про гэта мы пагутрым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вами Алексей Знаткевіч. У Швейцарії у кримінальным суде у Санкт-Галіне почався процес над былым бойцом спеціального отраду хуткага реагавання Юрием Гараўскім. У 1999 годзе у Беларусі зніклі палітычныя апаненты рэжыму. Былы міністр унутраных справаў Юрый Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, ягоныя сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. І вось у 2019 годзе Юрый Гараўскі прызнаўся ў датычнасці да выкраданняў гэтых людзей і да магчымых забойстваў гэтых людзей. Дакладней, ён сказаў, што ўдзельнічаў у забойствах гэтых людзей і назіраў непасрэдна за тым, як іх забівалі. Даўно ўжо і прадстаўнікі апазіцыі, і некаторыя прадстаўнікі міжнароднай супольнасці падазравалі, што беларускія ўлады наўпрост датычныя да гэтых знікненняў. У прыватнасці сярод падазраваных называлі былога кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Віктара Шэймана і таксама было камандуючага брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў Беларусі Дмітрыя Паўліченку. Мы пагутарылі пра сённяшні судовы працэс, які пачаўся ў Швейцарыі, з журналісткай і былой палітзняволенай Вольгай Класкоўскай, якая знаходзіцца на працэсе ў перапынку.
Вольга, ці пачулі вы за першыя гадзіны гэтага судовага працэсу нешта новае для сябе пра выкраданне і забойства Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага?
Так, я пачула шмат новага. Я адсочвала ўсе гэтыя падзеі яшчэ з 90-х, калі ўсё гэта здарылася, як яны развіваліся і так далей. Гараўскі сцвярджае, што ён і заўсёды падкрэслівае, і ў яго вялікае раздражненне выклікаюць гэтыя пытанні суддзі і іншых прадстаўнікоў швейцарскіх уладаў. Ён падкрэслівае, што я не забойца. Гэта вось журналісты і пералічвае пэўныя медыя зрабілі з мяне нейкага забойцу, але я не ведаў аб тым, што гэтых людзей, то бок апазіцыйных палітыкаў, збіраюцца ліквідаваць. Я толькі удзельнічаў у іх выкраданні. То бок толькі ў апошнія секунды, калі ўжо Паўліченка паводле Гараўскага стрэліў у Захарэнку, Ганчара і Красоўскага, тады Гараўскі зразумеў, што вось гэта нібыта, тады зразумеў, што ён, што адбываюцца палітычныя забойствы. Таксама я не ведала, што статус Гараўскага ў Швейцарыі вельмі няпэўны, як аказалася, ён пад пагрозай дэпартацыі. Значыцца, ён адмаўляецца адказваць на пытанні міграцыйнай службы, прадстаўнік якой таксама ўдзельнічае ў судовым працэсе, на якіх падставах ён зараз знаходзіцца ў Швейцарыі, рэагуе даволі нервова, агрэсіўна, узвышае голас. І адзінае, што ён сказаў напрыканцы перад перапынкам, што я спадзяюся, што я змагу застацца ў Швейцарыі, я буду законапаслухмяным, я буду працаваць і плаціць падаткі. І адзін вось момант, які мяне асабіста ўразіў, гэта тое, што калі Гараўскі, дарэчы, з паперы ён зачытваў гэта, прасіў прабачэння ў сваякоў забітых апазіцыйных палітыкаў, за яго спінай сядзела вельмі шчыльна за ім дачка Юрыя Захарэнкі. І Гараўскі нават не павярнуўся да яе ні на сантыметр. Вось як сядзеў спінай, так зачытваў гэта з паперы, і ўражанне такога вось фальшывага жадання выклікаць нейкую спагаду для сябе, яно засталося. Увогуле шмат такіх вельмі супярэчлівых эмоцый у сувязі з гэтым працэсам.
Я так разумею, Гараўскі адмовіўся ад некаторых сваіх паказанняў, якія даваў міграцыйнай службе. На судзе ён заявіў, што яго неправільна там пераклалі, неправільна зразумелі. Вось што найбольш важнае было сярод гэтых зменаў?
Сярод гэтых зменаў вельмі важным было тое, што Гараўскі адмаўляў факт, і, як я ўжо казала і падкрэслівала, на, з раздражненнем рэагаваў на гэтае пытанне, адмаўляў факт таго, што ён калі-небудзь трымаў у руках расстрэльны пісталет. На што і суддзя, і пракурор зазначалі, што ў сваіх папярэдніх сведчаннях вы неаднойчы, там нават пералічвалі колькі разоў, вы казалі аб тым, што вы далі пісталет Паўліченку. Гараўскі катэгарычна гэта адмаўляе, кажа, што гэта хібы перакладу, і што Паўліченка ўзяў сам расстрэльны пісталет з бардачку машыны, а Гараўскі гэта заўважыў. І яшчэ калі гутарка заходзіць пра нейкага высокапастаўленага чалавека ў пагонах, яго прозвішча
Смірнов.
Смірнов. Дзякуй, Алексей. Яго прозвішча Смірнов, Гараўскі заўважна рэагуе вельмі нервова, некалькі разоў выключаў нават мікрафон. І кажа аб тым, што я не ведаю гэтага чалавека, адкуль у вас гэта інфармацыя. На што суддзя адказвае, дык гэта ж з вашых сведчанняў, я чытаю гэта з актаў, я ж гэта не прыдумаў. Гараўскі адназначна абсякае гэтыя размовы і кажа, што мне няма чаго дадаць гэты конт.
Наколькі я зразумеў, гэты Смірноў камандаваў той брыгадай, якой пазней камандаваў Караеў, які быў міністрам унутраных справаў падчас здушэння пратэстаў у Беларусі ў 20 годзе. І цяпер прагучала, ці правільна я зразумеў, што цяпер гэты Смірноў генерал КДБ Беларусі. Ці так гэта?
Так, гэта прагучала з вуснаў швейцарскага суддзі, які зачытваў папярэднія паказанні сведчанні Гараўскага. І швейцарскі суддзя гэта агучыў, што вось паводле вашых папярэдніх паказанняў гэтая асоба на дадзены момант з'яўляецца генералам КДБ.
Вы ўжо сказалі вось пра тое, што калі ён чытаў, калі Гараўскі чытаў прабачэнні перад ахвярамі, ён не павярнуўся да дачкі Юрыя Захарэнкі. Я ведаю, што на працэсе яшчэ мае прысутнічаць Валерыя Красоўская, дачка Анатолія Красоўскага, зніклага і відавочна забітага бізнэсоўца. Ці была нейкая камунікацыя паміж імі ўвогуле, ці глядзеў ён на іх, ці былі нейкія, я не ведаю, хоць абмены поглядамі?
Не. Тое, што назірала я з самога пачатку, я загадзя прыехала яшчэ да гадзіну, за гадзіну да пачатку судовых разбіральніцтваў і назірала вельмі ўважліва за тым, што адбываецца каля будынку судовага. Не было камунікацыі, і ў судзе таксама сваякі забітых апазіцыянераў вельмі уважліва слухалі і слухаюць усё. Бачна, што ім вельмі балюча, яны сядзяць усе акурат за спінай Гараўскага. Але ніякай спробы з яго боку, ці то вачыма, ці то неяк павярнуцца, і ён не робіць.
Ці правільна я зразумеў, што на судзе прагучала, што працэс мае працягнуцца 2 дні, прысуд мае прагучаць ужо заўтра, і ці праўда, што пракуратура мае намер прасіць для Гараўскага 3 гады зняволення, у тым ліку 2 гады з гэтага тэрміну умоўна? Такі матэрыял апублікавала з спасылкай на судовыя справы агенцтва Associated Press.
Так, па інфармацыі, якая маецца на сёння, увогуле гэты дзень наступны, заўтрашні таксама, загадзя яшчэ быў судовымі ўладамі зарэзерваваны на ўсялякі выпадак у графіку судовых паседжанняў. Было напісана, што працэс адбудзецца 19 верасня, але рэзервовая дадатковая дата магчымая і 20. І выглядае на тое, што зацягнецца, таму што працэс складаны, працэс гэта прэцэдэнт, працэс міжнародны і вельмі шмат дэталяў, сведчанняў, і швейцарцы насамрэч вельмі грунтоўна ў гэтым разбіраюцца. І там жа на старонцы судовай швейцарскага раённага суду загадзя таксама было агучана, напісана меркаванне прокуратуры, што вось тэрмін такі, які вы згадалі, прадстаўнікі абвінавачвання будуць патрабаваць.
Гэта была Вольга Класкоўская, журналістка, былая палітычная зняволеная. А зараз з намі на сувязі дарадца офісу Святланы Ціханоўскай у юрыдычных пытаннях Крысціна Рыхтар. Крысціна, добры дзень.
Вітаю.
Той суд, який почався сьогодні, він відбувається у рамках універсальної юрисдикції, і чоловіка судять за гвалтоване зникнення людей. Як так отримовується, що можна судити у Швейцарії чоловіка за злочинство, яке мірковано відбулися на території Білорусі? Як це працює? Потлумачте.
Ну, вось менавіта гэта і працуе ў межах універсальнай прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі, то бок ёсць нацыянальная юрысдыкцыя, калі злачынства разглядаецца ў той краіне, дзе яно адбылося, але універсальная юрысдыкцыя гэта той механізм, які дазваляе прыцягнуць да адказнасці вінаватых, калі нават яны здзейснілі тыя злачынства, сур'ёзныя злачынства на тэрыторыі іншай краіны. Канешне, нельга разглядаць усе крымінальныя справы, напрыклад, там калі скралі нейкі гаманец, і гэта немагчыма разглядаць у іншай краіне, але калі такія вось злачынства, яны зрэгуляваныя міжнародным правам, і яны з'яўляюцца вельмі сур'ёзнымі злачынствамі, злачынствамі супрачалавечнасці, тады сапраўды так, гэта можна разглядаць у іншых краінах. І, дарэчы, гэта справа, якая зараз адбываецца ў Швейцарії, яна, канешне, першая справа, асабліва па падзеях, які адбываюцца ў Беларусі, але гэта не адзіная узбуджаная ўжо справа, менавіта датычна да падзеяў 20-го года і таго, што адбылося пасля, катаванні і тыя злачынства супрачалавечнасці, якія адбыліся, такія справы ўжо узбуджаны у Польшы і Літве.
Вось у гэтым выпадку Гараўскі сам прызнаўся ва ўдзеле ў меркаваных злачынствах, і таксама ён знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі. А вы ўжо сказалі пра тыя крымінальныя справы, якія распачалі ў Польшчы і Літве. На вашую думку, ці ёсць шанец, што гэтыя справы дойдуць да суду і што будуць судзіць тых людзей, якія не знаходзяцца на тэрыторыі гэтых краінаў, якія дагэтуль у Беларусі, якія не прызналіся ў гэтых злачынствах?
Трэба разумець, што універсальная юрысдыкцыя ўсё ж такі рэгулюецца больш нацыянальным правам той краіны, дзе пачынаецца справа. Напрыклад, калі казаць вось менавіта пра гэтую справу ў Швейцарыі, то важная рыса гэтай справы тое, што швейцарскае заканадаўства дазваляе пачаць справу толькі калі злачынца знаходзіцца на тэрыторыі краіны. Аднак, напрыклад, калі паглядзець на тыя самыя Польшу і Літву, якія я ўжо упамінала, у іх законодавстве магчыма разглядаць справу, нават калі злачынца не знаходзіцца на тэрыторыі краіны. То бок, каб гэтыя справы ўвогуле распачаліся, трэба, па-першае, глядзець нацыянальнае законадаўства, як яно рэгулюе менавіта прынцып універсальнай юрысдыкцыі, таму што некаторыя краіны дазваляюць узбуджэнне справы толькі калі злачынства адбыліся ў дачыненні да грамадзян гэтай краіны, некаторыя больш гнуткія, як напрыклад тая самая Літва, якая дазваляе ўвогуле любым грамадзянам звяртацца, калі гэта ў дачыненні да злачынства, якія рэгулююцца міжнародным правам. Ну, напрыклад, у Польшчы законадаўства гэта павінен быць інтарэс Польшы. То бок, трэба перша вывучыць законадаўства, паглядзець, што там ёсць. Ну, увогуле, мы ў офісе Светланы Ціхановскай ўжо увогуле рабілі такі аналіз, і ў нас ёсць інфармацыя, дзе магчыма ці немагчыма падаць гэтыя справы. І другое, гэта важна не толькі злачынца, але і важна і пацярпелыя. Справа ў Швейцарыі пачалася з-за таго, што злачынца знаходзіўся на тэрыторыі гэтай краіны, і потым сваякі пры падтрымцы НДА, якое знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі, змаглі падаць гэтую заяву на тое, каб гэтая справа пачалася, але гэта таксама важны крытэр, што заявы не пачынаюцца самі сабой, дзяржавы не ўзбуджаюцца іх проста так, калі ахвяры рэпрэсіяў, ахвяры злачынстваў, ахвяры катаванняў зараз знаходзяцца на тэрыторыі краіны развяза, то яны могуць асабіста падаць скаргу і ўзбудзіць гэтую справу. Ну, менавіта такім чынам адбыліся гэтыя справы зараз у Літве і Польшчы. Наконт прагнозаў адносна гэтых справаў, трэба зразумець, што ўвогуле гэта вельмі цяжка давесці такія справы да судоў. Не так даўно намеснік генеральнага прокурора Літвы заяўляў, што Літва ўжо прыходзіць да высновы аб тым, што тая справа, якая зараз узбуджана, і там вялікая колькасць ахвяр катаванняў зараз ужо ў гэтай справе знаходзіцца, трэба думаць пра наступныя крокі перадачы ў суд. Конечно, судовое поседжение могут отбыться, коли нават те, кто здесьнил это злочинство, не находятся на территории той страны, где разглядается эта справа. Потому что это так званые есть заочные суды, про которые так само размовляли колись в контексте изменений у законодательства Беларуси. Эта практика иснуе, конечно же, и у законодательства шмат краин иснуе такая практика. Тому, коли потерпелые находятся на территории краины многих краин в Евразвязе, и они потерпели от злочинства супрочеловечности, то эти заявы можно подавать и сподеваться на то, что они будут разглядаться, доследоваться и передаваться в суд.
Вытримка судовой заявы, якую опубликовало агентство Associated Press, показывает, что швейцарская прокуратура мае намер добиваться для Юрия Гараўскага 3 года зняволення, з іх 2 года умовно. Вот на вашу думку, как юриста, за такое злочинство, насколько это адекватное покарание и насколько оно связано с тем, что Гараўскі, так бы мовить, пришел с повинной?
Ну, тут, конечно, треба глядеть у национальное законодавство. Я, как юрист, хочу, как бы, выучала бы то, что, какие термины в угле махчимы по национальному законодавству Швейцарии. Конечно, когда отказывать на это питание, как белоруска, якая им кнется до того, как справедливость в угле пришла до всего громадства Беларуси, то я лечу, что это не вельми великие запыты тих терминов отбить покарання, якія, ну, наприклад, навіть ёсць зараз у шматлікіх палітзняволеных, якія ёсць у Беларусі. Тому по принципу справедлівості, конечно, хотелось, каб гэта былі большыя тэрміны. Але я разумею, што хутчэй за ўсё тут улічваецца і тое, што Гараўскі супрацоўнічае з уладамі. Ну і паколькі гэта насамрэч вельмі стратэгічная справа, калі будзе вынесена такое рашэнне, тэрмін безумоўна, канешне, важны, але такія справы могуць быць пакладзены і надалей у судовае рашэнне, у судовае разбіральніцтва адносна злачынства, якія адбыліся і адбываюцца дагэтуль на тэрыторыі Беларусі, і гэта можа разглядацца ў іншых краінах.
Вось якраз сёння цытавалі Алену Захарэнку, дачку забітага, меркавана забітага былога міністра ўнутраных справ Юра Захарэнкі. І яна казала, што тут важны нават не сам тэрмін, а факт прысуду, бо ён засведчыць датычнасць уладаў да гэтых выкраданняў і забойстваў. І сам артыкул, паводле якога ідзе суд, гэта гвалтоўныя знікненні, у тлумачэнні гаворыцца, што гвалтоўныя знікненні не могуць адбыцца. Гэта не знікненні людзей з чыёсьці прыватнай ініцыятывы. Калі будзе прызнана, што Гараўскі ў гэтым удзельнічаў і калі ён будзе асуджаны, то гэта засведчыць, што гэта ўсё рабілася на замову ўладаў у Беларусі. Вось на вашую думку, калі будзе гэты прысуд, гэта будзе адначасова палітычным прысудам цяперашняму рэжыму ці не?
Ну, все ж таки, треба розуміти, що кримінальна відказність, згодна з принципом універсальної юрисдикції, це все ж таки залишається індивідуальною відказністю, але це менавіта вельми моцне політичне рішення, на підставі якого можна адвокатувати інші міжнародні механізми притягнення до відказності. Увогалі, коли таких присудів, персональних присудів буде більш, вони будуть свідчити об тим, що є загад з боку вищейших уладов режима Лукашенко, то, конечно, это может быть подставой для створения, например, специального трибунала, который уже будет разглядать менавіта злочинства, которые здійснили и Лукашенко, и его ближайшие, высшие поплечники.
Дякую велике за гутурку.
Дякую.
Я нагадаю, с нами на связи была Кристина Рихтер, юридичная дарадца офису Светланы Тихановской. З вами працаваў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.